ömmu mína fyrir konu Guðmundar aða nýs við voru þá í bæ
Var það erfiljóð? Var það erfiljóð?
Já, haustið nálgast, hríðin lemur hörðir veðrin mótlætis rósin bliknar kvöldið gemur kærust slokna vona blis Hérðan burtu bjústi skildi blessu góða konan mín Yndis leg og ljúf í lindi, last vörust að raunu síndi. Þú varst yndi æsku minnar, aðal blóm í fjálsins líf. Návist að því naut ég þinnar, næsta mér en skamma hríð. Dauðin harta byrjum balvi, dauðin hjörtu sinn sundur sker. Óhra fljótt þú gerst og garði, Guð ei lífu hjálpi mér. Mæðan sára mig vil stinga, nýtt í tárum væti brauð. Hjartan gyrunnist helst að springa hart í mína klaga nauð. Helst ófæð til heimsum sviða, Herra Jesú græni sár. Af mér heimta ljúft að lifa, lífs af sprengis greinar þrjár. Á mig drottinn augun líttu, þegar vil komast hér sem næst. Náðar faðir, náðir býttu, leiðin þegar mín er stæst. Vertu faðir, vertu móðir, vesa linga minna hér. Hættar eru heimsins lóðir, höndin hýns í vígi mér. Af hvítar í gegnum geiminn. Gyrnist andinn lyfta sér. Hann sem hefur sigrað hefur heiminn, heiminn opinn síðir mér. Í faðmi hans ég fæ að skoða, frelsaða af munum kýrs, vinu mína reyfaða roða, rýna bjarma eilífs lífs. Það skal dauðin fá að fregna, fegðar þá hér reyti brand. Eflið hann skal aldrei megna okkar slíta dryðaband. Elskan reyn mun aldrei deyja, ætti sjálfum drottni frá. Dauðin henni djúpt má neyja, dýrðar fagrum morgni á. Nú er hann í sigur seldur, synd og eindin fortjöld. Sigur hetjan sjálf því veldur, sann eilagur mann og guð. Blóðið hann sem blætti á krossi, blæði mína sálu á. Í þeim bjarta flóðsins fossi, farga ég vinni eind og þrá. Þegar sökkva silfur kýrin, svarta fyrir augum mér. Þegar ég stend við hefjar hverinn, hverfum mál og fínar fjör. Lít ég þá til himna hallar, himnest inn í aðal ból, þar mun ég finna aftur alla, er mitt glöddu þangastól. Eilífin manna miskunnari, miskunna á hjálpa mér. Lúra tetur líf og skari, lífsinn gleði horfin er. Móður lausu barnin blíðu, bevaraðu þinni hönd, síndu föður þér í þýðu þeirra framgang, líf og and. Ég spila hérna því endur Ásta Guðnu Jánadóttir, nefni Guðmundar Guðmundssona bóndi í bæ. Þannig þátt konu hans gróður Sigurðardóttir 1881.